Tačno je 15 časova. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Zajednicu srpskih opština treba da formiraju Srbi na Kosmetu u skladu sa briselskim sporazumom, a ne albanski političari, kaže Marko Đurić. Bakir Izetbegović ne odustaje od mogućnosti da Bosna i Hercegovina obnovi tužbu protiv Srbije za agresiju i genocid. Revizija tužbe dovela bi do zamrzavanja političkih odnosa dve zemlje, kaže potpredsednik vlade Rasim Ljajić. U beogradskom naselju braće Jerković eksplodirao automobil u pokretu, povređene tri osobe, jedna teže. Rumunska vlada preživela skupštinsko glasanje o poverenju. Uručene Vukove nagrade za izuzetan doprinos razvoju kulture.
Vuk, ime koje je više od imena, simbol koji je više od simbola, priznanje na vrhu svih priznanja. Mi njegovo delo ne možemo da dostignemo, jer bi nam za to bila potrebna dva života.
Vaterpolisti Partizana na Banjici dočekuju Proreku u petom kolu Lige šampiona. Sutra hladno, oblačno i suvo, jutarnja temperatura od minus 2 do 1, najviša dnevna 7, u Beogradu 4 stepena. Posle rušenja betonskog zida u Kosovskoj Mitrovici, zvanična Priština je ocenila da su se stekli bolji uslovi za sprovođenje dela briselskog sporazuma u oblasti energetike, pravosuđa i formiranja zajednice opština sa većinskim srpskim stanovništvom. Vlast u Srbiji poručuje da je bitno da se zajednica formira što pre, ali da u njenom konstituisanju moraju da učestvuju pre svega Srbi sa Kosova i Metohije kao i zvanični Beograd, pripremila Sandra Cvijanović.
Da li će se zvati zajednica ili asocijacija opština sa većinskim srpskim stanovništvom, Priština i Beograd se još nisu saglasili. Novo razmimoilaženje je oko toga ko bi trebalo da je formira. Priština se poziva na ustavne i zakonodavne obaveze i procenjuje da je pravo vreme za realizaciju briselskog sporazuma. Beograd, koji je ranije upozorio da će sam da konstituiše zajednicu ukoliko to do Sretenja ne učine Albanci, sada tvrdi da to nije posao Prištine. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da bi prema briselskom sporazumu zajednicu trebalo da formiraju srpski predstavnici na Kosovu i Metohiji.
Upravljački tim zajednice srpskih opština, dakle srpski predstavnici, su nadležni za formiranje zajednice srpskih opština. Albanski predstavnici mogu da formiraju zajednicu albanskih opština. Najave albanskih političara u kojima oni sebe predstavljaju kao glavni faktor u formiranju zajednice srpskih opština podsjećaju na neku vrstu političke igre u kojoj Srbi na Kosovu i Metohiji treba da budu u političkom smislu podvrgnuti njihovoj vlasti i poniženi.
Analitičar Živojin Rakočević smatra da se Albancima žuri, jer se plaše da će ostati bez podrške onog dela međunarodne zajednice koji im je naklonjen. On ocenjuje da je zajednica srpskih opština obesmišljena.
Zato što zajednica srpskih opština neće biti zajednica srpskih opština, nego će biti onakva kakvu je zamišljaju Albanci. I takva struktura unutar albanskog etnokratskog sistema, koja neće poboljšati način života, koja neće imati osjećaj pripadnosti Beogradu, nego novo etnokratskoj vlasti koja se formirala u Prištini.
Iznenadna odluka Prištine je da deblokira osnivanje zajednice prema mišljenju kosovskog analitičara Nedžmedina Spahiua, posljedica je uticaja međunarodnih faktora.
Inače, nema nikakvo realno objašnjenje zašto se kasnilo do sada, niti zašto se krenulo sada, upravo sada. Kad se kaže pritisak, se misli na to da se priđe u kancelariju i da kaže da ćeš ići u specijalni sud ili rušit ćemo vašu vladu ili tako nešto. Ambasadori Kvinta ovde na Kosovu imaju tu moć.
Da će posle rušenja zida u Kosovskoj Mitrovici biti rešavano pitanje zajednice opština sa srpskim stanovništvom, najavila je prvo šefica kancelarije Evropske unije na Kosovu. Kako sada stvari stoje, konačna odluka će biti na Briselu.
Uskoro nam predstoji još jedna bitka da Kosovo ne postane član UNESCO i da oni koji su 2004. godine rušili srpske svetinje ne dobiju pravo da se o njima staraju, poručuje u Beogradu predsjednik Tomislav Nikolić u razgovoru sa predsjednikom Skupštine Madagaskara Žanom Maksom Rakotoma Mondžijem. Nikolić je ponovio da Srbija ostaje privržena punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, ali ne po cenu priznavanja Kosova i Metohije. Rakotoma Mondži je potvrdio da Madagaskar ostaje pri stavu o nepriznavanju nezavisnosti Kosova. Bilo je reči i o unapređenju bilateralnih odnosa i parlamentarnoj saradnji.
Pred francuskim apelacionim sudom u Kolmaru sutra će biti održano ročište na kojem bi trebalo da bude doneta odluka o zahtevu za izručenje Ramuša Haradinaja Srbiji. On je uhapšen 4. januara na aerodromu u Bazelu po Interpolovoj poternici Srbije. Francuski sud ga je 8 dana kasnije pustio da konačnu odluku o mogućem izručenju čeka na slobodi. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da će Bosna i Hercegovina Međunarodnom sudu pravde u Hagu predati zahtjev za reviziju tužbe protiv Srbije za agresiju i genocid ako u narednih 10 dana bude procenjeno da postoje nove činjenice kao osnov za obnavljanje tužbe. Zvaničnici i pravnici u Srbiji ne veruju da će ta namjera biti ostvarena niti da postoje argumenti koji bacaju novo svetlo na ratni sukob u Bosni i Hercegovini. Pripremila Mirjana Nikolić.
Izetbegović ne odustaje od revizije tužbe protiv Srbije za genocid i tvrdi da nije bilo zahteva nekih evropskih zemalja da Bosna i Hercegovina od toga odustane. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić podsjeća na visoke kriterijume Međunarodnog suda na osnovu kojih utvrđuje da je počinjen genocid i kaže da treba vidjeti da li će uopšte doći do revizije.
Ja mislim da je ovih 10 godina sve što smo radili bilo potpuno transparentno kada smo izručili sve optužene prema Hagu i s druge strane da smo bili potpuno kooperativni kad se radi o dostavu dokumentacije i pristupa arhivama. Srbije je dakle u potpunosti ostvarila taj stepen saradnje i ne mogu da unapred govorim o tome šta će biti, ali u svakom slučaju ukoliko se to dogodi plašim se da će naši politički odnosi biti na izvestan period zamrznuti.
Teško mi je da zamislim da su se u posljednjih 5 mjeseci pojavile nove činjenice u ovom procesu, kaže zastupnik Srbije pred sudom u Hagu Tibor Varadi.
Tako da se meni čini da ta tužba za reviziju, odnosno predlog za reviziju, nema realne šanse. Ali naravno, zaista kompetentno bi čovjek mogao da se izjasni ako bi video koje su te činjenice koje su sada predočene.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov smatra da je najava revizije presude još jedno nadigravanje bosansko-hercegovačkih političara, naročito nakon referenduma u Republici Srpskoj.
Sam Izetbegović je svestan da od toga neće ništa biti, ali mislim da time ponovo pokušava da stekne političke poene. On je sam rekao da će konsultovati pravni tim, pa će onda odlučiti oko toga da li će se podneti zahtev, ali je sigurno da će ga pravni tim savjetovati da to ne radi. Ali čak kada bi kojim slučajem taj zahtev za reviziju otišao na sud pravde, i sam Izetbegović je svestan da bi presuda ostala ista kao što je i bila, jer nema nikakvih novih elemenata u svemu tome.
Reagujući na izjavu Bakira Izetbegovića, predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je to put ka nestanku Bosne i Hercegovine. Dodao je da će to doprineti pogoršanju odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije i da je narod u Republici Srpskoj protiv te revizije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Za 10 godina primjene CEFTA sporazuma zemlje članice su 2,5 puta povećale trgovinsku razmjenu i danas trostruko više robe izvoze na tržište Evropske unije, izjavio je potpredsjednik vlade Rasim Ljajić na konferenciji povodom jubileja u primjeni Balkanskog ugovora o slobodnoj trgovini. Srbija ove godine ima ulogu predsjedavajuće CEFTA sporazuma, što znači da je preuzela zadatak da radi na uklanjanju barijera za slobodan protok robe i usluga među državama članicama, pripremila Milica Rilak.
Zahvaljujući CEFTA sporazumu, obim trgovine u regionu se udvostručio, a proizvodi sa Balkana sve češće stižu do Evropske unije, koja je najznačajnija izvozna destinacija. Samo Srbija u okviru CEFTA tržišta plasira robu vrednu 2,8 milijarde evra i ostvaruje suficit u razmeni sa gotovo svim zemljama članicama, rekao je potpredsjednik vlade i ministar trgovine Rasim Ljajić, koji uspjeh CEFTA povezuje sa okretanjem cijelog regiona ka ekonomskoj saradnji.
Što je u ovom slučaju ekonomija išla drumom, a politika u ovih više od 10 godina često išla i šumom. I baš zbog toga što je ekonomija imala primat u odnosu na politiku, čini mi se da je to jedan od razloga zašto imamo ovako dobre rezultate.
Šef delegacije Evropske unije Michael Davenport naglašava da podrška Brisela primjeni CEFTA sporazuma ne dolazi u pitanje, a da se u budućnosti očekuje i usvajanje novog akcionog plana za ekonomsku integraciju regiona.
We believe that CEFTA parties can all gain.
Verujemo da članice CEFTA sporazuma mogu samo da izvuku još veću korist od dodatnog povezivanja svojih tržišta, što je pravi put za povećanje ekonomske saradnje. Takvo zbližavanje apsolutno je u skladu i sa ciljem koji je pred svim državama regiona, a to je članstvo u Evropskoj uniji.
Predsjednici privrednih komora država članica, među kojima i Marko Čadež iz Srpske komore, upozoravaju međutim na postojanje brojnih prepreka koje otežavaju kretanje roba i usluga.
Dosta njih je ukinuto u ovom periodu, ali dosta novih je i uvedeno. Dakle, uvek smo dva koraka napred, pa jedan korak nazad i na ovome, čini mi se, moramo mnogo da radimo.
Upravo su uklanjanje carinskih i drugih barijera za razvoj trgovine, promocije investicija u regionu i reforma sistema rešavanja sporova među prioritetima srpskog predsjedavanja CEFTA sporazumom, koje će trajati godinu dana.
Vesti sveta. Rumunski parlament izglasao je poverenje vladi koja je pre nekoliko dana bez rasprave u parlamentu usvojila sada već povučenu uredbu o ublažavanju antikorupcijskih mera, zbog kojeg i dalje širom zemlje traju masovni protesti. Glasanje o poverenju pokrenula je opoziciona liberalna partija iz koje dolazi predsjednik Klaus Johannis. U međuvremenu Ustavni sud je odbacio žalbe koje su na uredbu uložili predsjednik Johannis i Vrhovni savjet. Opširnije Tatjana Gajević.
Rumunija je potpuno dezorijentisana, prenose rumunski mediji. Analitičari tvrde da će sukob najviših institucija u zemlji, zakonodavne i izvršne vlasti, dovesti do velike političke nestabilnosti. Vladajuća socijaldemokratska partija premijera Sorina Grindeanua sada je suočena sa ogromnim bremenom, pošto će morati da dokaže iskrenu želju za borbom protiv korupcije. To će biti teško, kaže za Radio Beograd profesor političkih nauka Briselskog univerziteta Libr Ramona Koman. Dodaje da je tek sada nejasno koji je plan vlade da izađe iz krize zbog predloženih izmena krivičnog zakona.
Vlada i premijer imaju obavezu, kako bi sačuvali stabilnost, da izađu u javnost sa jasnim govorom koji će svaki Rumun da razume, jer ono što su do sada uradili i rekli potpuno je netransparentno i nejasno. To je politička dužnost vlade i ne bih rekla da je mnogo ako se od celokupne vlade zatraži jasno objašnjenje šta će uraditi na planu antikorupcije posle povlačenja uredbe i svih ostalih dešavanja. Ukoliko elementi sporne uredbe nađu za bilazni put da ostanu u rumunskom pravosuđu, Rumuniji zaista preti velika nestabilnost.
Politikolog i profesor univerziteta Babeš Bolja i Serđu Miskoju smatra da, iako Rumuniji preti velika nestabilnost, vladajuća PSD nema nameru da se povuče, posebno sada kada joj je izglasano poverenje u parlamentu.
Debata o ustavnosti uredbe trajaće dugo, a u međuvremenu će se vršiti pritisak da ostali deo zakonodavne vlasti pristane na ono šta piše u uredbi. Kada bi ova vlada prihvatila da njena glavna tematika bude borba protiv korupcije, sada kada se sve ovo odigralo, možda bi se sa manje štete izašlo iz čitave afere. Nažalost, fali joj umeće, politička volja, a premijer je dezorijentisan i pod velikim znakom pitanja je politička budućnost vlade.
Više hiljada Rumuna sinoć je protestovalo protiv socijaldemokratske vlade koju optužuje za legalizaciju korupcije. Posle današnjeg glasanja o poverenju rumunskoj vladi, ostaje pitanje da li će se protesti nastaviti i kakva politička budućnost čeka najsiromašniju državu Evropske unije.
U britanskom parlamentu održat će se glasanje o nacrtu zakona kojim se omogućava pokretanje procedure istupanja iz Evropske unije. Škotski parlament glasao je protiv Brexita kao i ranije Severna Irska. Škotski ministar zadužen za Brexit Michael Russell naglašava da vlada u Londonu ne može da pokrene proces izlaska Britanije iz unije pre nego što sa Škotskom, Velsom i Severnom Irskom dogovori kako će biti formulisano pismo o pokretanju pregovora u Brexitu.
Apelacioni sud u Sjedinjenim Američkim Državama preispituje uredbu predsjednika Donalda Trumpa o privremenoj zabrani ulaska građanima 7 većinskih muslimanskih zemalja. Sud utvrđuje da li uredba diskriminiše ljude po religijskoj osnovi. Od advokata Trumpove vlade traži se argumentacija tvrdnji da stanovnici tih zemalja predstavljaju opasnost po Ameriku. Na sudskoj raspravi predstavnik Trumpove administracije rekao je bez obrazloženja da je Kongres uredbu odobrio iz bezbednosnih razloga. Konačna odluka suda očekuje se do kraja sedmice. Balkanska ruta nije u potpunosti zatvorena i njom i dalje u zapadnu Evropu stižu migranti, saopšteno je u Beču posle konferencije ministara odbrane i unutrašnjih poslova zemalja Centralnoevropske odbrambene inicijative. Austrijski ministar unutrašnjih poslova Wolfgang Sobotka rekao je da će Beč pomoći zemljama Zapadnog Balkana u sprečavanju daljeg prolaza migranata i njihovog krijumčarenja. Države Evropske unije prihvatile su samo 12.000 migranata iz Grčke i Italije, uprkos ambicioznom evropskom planu o raspodeli 160.000 izbjeglica. Na sastanku u Beču učestvovali su i predstavnici Srbije.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker predložio je plan o okončanju druge procene grčkog duga u dve faze. Time bi bio rešen višemesečni zastoj u pregovorima između međunarodnih kreditora i vlade u Atini, prenose tamošnji mediji, javlja Majda Šimunec.
U prvoj reakciji Ministarstvo financija prihvata predlog, ali pod uslovom da, kako je rečeno, prelazno rešenje obezbedi ulazak zemlje u program kvantitativnog popuštanja. To znači da obveznice Grčke nacionalne banke budu prihvaćene od strane Centralne Evropske banke, što garantuje izlazak na međunarodno tržište. Inicijativu za uspešno okončanje evaluacije pokrenuo je predsjednik Eurogrupe Jeroen Dijsselbloem, ponudivši da organizuje sastanak sa predsjednicima svih zainteresovanih strana i to već ove nedelje u Briselu. Ako sve bude teklo po planu vlade, 20. februara bi trebalo da se stavi tačka na muke vezane za dug, a ministri financija Eurozone mogli bi da odobre novu tranšu kredita Grčkoj. U prilog ovog najoptimističnijeg scenarija idu i komentari da je posljednja stvar koja čelnicima Unije treba u inače prekompleksnoj evropskoj izbornoj godini je još jedna dramatična grčka kriza. Međutim, realni analitičari smatraju da situacija za Grčku i nije previše dobra, uprkos naporima koji su doveli do kakvog takvog ekonomskog pomaka, a problem predstavlja i očigledno razmimo ilaženje po pitanju razrešenja grčke dužničke krize između Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske unije. Još uvek naime nije poznato da li fond ostaje u grčkom programu pomoći, a pojavile su se informacije da ukoliko fond finansijski ne učestvuje u programu, po statutu Evropske unije ne može da zadrži ni status tehničkog savjetnika.
U novostima dana ponovo domaće teme. Jedna osoba teže je povređena u eksploziji automobila u pokretu u beogradskoj opštini Voždovac u naselju Braća Jerković. Kako je rečeno, u hitnoj pomoći ta osoba je privatnim vozilom prevezena u jednu zdravstvenu ustanovu. Reč je o 38-godišnjem muškarcu koji je vozio automobil Citroen koji je eksplodirao. Lakše su povređeni muškarac i žena koji su vozilom prolazili u tom trenutku. Za sada nije poznato šta je izazvalo eksploziju, a mediji prenose da je vozač Citroena nekoliko puta privođen zbog trgovine narkoticima i da je dva puta pokušano njegovo ubistvo.
Odbor Agencije za borbu protiv korupcije danas će raspravljati o izboru novog direktora agencije. Biće razmatrano 12 prijava kandidata, od kojih će jedan zameniti doskorašnju direktorku Tatjanu Babić, koja je krajem prošle godine podnela ostavku jer je imenovana za sudiju Ustavnog suda. Ministarka pravde Nela Kuburović nada se da će odbor u što kraćem roku izabrati direktora, jer je to, kako kaže, važno za borbu protiv korupcije i proces pregovora sa Evropskom unijom.
Srpsko pravosuđe daleko je od efikasnog i nepristrasnog uprkos brojnim reformama posljednjih godina. To je proizašlo iz nedavno predstavljenog istraživanja Društva sudija Srbije. Sudije i tužioci često su u strahu za egzistenciju jer je primetno jačanje pritiska politike na njihove odluke. U našoj emisiji Talasanje istraživali smo šta je ostalo od dostojanstva i nepristrasnosti sudijske i tužilačke funkcije, pripremila Ida Maričić.
Najveći broj sudija i tužilaca sebe vidi kao čuvare zakonitosti koji nemaju ni vlast ni moć, kaže član Državnog veća tužilaca Radovan Lazarević.
Kao što većina građana vrlo malo veruje da zaista postoji nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva također, možemo vidjeti da u tu nezavisnost vrlo malo sudija veruje i vrlo malo tužilaca. Čak 47% ispitanika kaže da je ključni faktor za izbor na javno tužilačku funkciju uticaj političkih stranaka.
Za predsjednicu Društva sudija Srbije, Draganu Boljević, pravosuđe je odrastanja u društvu.
Kada političari izlaze i komentarišu šta se traži od Srbije u pristupnim pregovorima i šta treba uraditi sa pravosuđem u poglavlju 23, to se uvijek nekako u javnosti predstavi kao da su te zločiste sudije i tužioci neće da prihvati da budu nezavisni. Zašto nisu nezavisni? Vlast na takav način to predstavlja javnosti.
Radovan Lazarević tvrdi da je pritisak politike i izvršne vlasti smanjio broj sudija i tužilaca spremnih da čuvaju svoju nezavisnost.
Ako vi imate neko krivično djelo o kome pišu mediji, onda izađe premijer ili izađe ministar pravde ili ministar policije i 15 minuta govori o tome što očekuje od pravosuđa. Naravno da će kod onog ko postupa u tom predmetu, čak i ako ga niko ne nazove telefonom, stvoriti svest i atmosferu da veoma razmisli o posljedicama koje će njegova odluka možda proizvesti po njega samog.
Naši sagovornici poručuju da politika mora da izađe iz pravosuđa i dozvoli sudijama i tužiocima da donose odluke nepristrasno i na osnovu zakona. To je uostalom, kažu, i jedan od uslova koji Srbija mora da ispuni na svom evropskom putu.
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, iako donet u novembru, počeće da se primenjuje u junu. Zakon predviđa da u predmetima mogu postupati samo specijalizovani tužioci i sudije. Obuka je počela danas, a plan je da kroz seminare do juna prođe 400 sudija, tužilaca i policajaca. Pripremila Marina Bajić.
Trodnevnu obuku prvo pohađaju iskusni tužioci sudije apelacionog nivoa, koji će zatim znanje preneti svojim, ali i kolegama u policiji. Seminare organizuje Pravosudna akademija, a direktor Nenad Vujić otkriva ko su ključni predavači.
U te obuke bit će uključeni psiholozi, psihijatri, kako bi se prepoznali signali postojanja nasilja u porodici. Da nam se ne desi slučajevi kao što je bio slučaj protiv Slovačke, kada je došlo do ubistva dece usled nasilja u porodici, a to sistem nije prepoznao.
Prepoznavanje nasilja ili rizika da se nasilje desi u buduće će biti obaveza i sudija koji ne postupaju u tim predmetima, kaže sudija Nebojša Đuričić.
One kolege sudije i tužioci koji ne budu direktno bili zaduženi za ove predmete, već postupaju nekim drugim materijama, materijama gde je predmet spora, na primjer neki duh, i vide da ima elemenata nasilja u porodici, dužni su to da prijave, odnosno dužni su da prepoznaju.
Sve počinje od policajca na terenu koji prvi put ima ovlašćenje da čak i potencijalnom nasilniku izrekne meru zabrane prilaska žrtvi u trajanju od 48 sati. Tužilac istu meru može da produži na 30 dana. I MUP i tužilaštvo imaće zato zajedničke obuke jer je njihova saradnja ključna u brzoj reakciji, navodi Vujić.
Da nam se ne bi desilo da svi u sistemu uradimo najbolje što možemo, da uradimo kvalitetno, ali zbog određenih nepovezanosti učesnika u sistemu da rezultati izostanu.
Da li su 4 mjeseca dovoljna da se obuče tužioci i sudije, ali i policija, bilo je pitanje za ministarku pravde Nelu Kuburović.
Pa ja mislim da je sasvim dovoljno vremena, nekad zakon počinje da se primenjuje 8 dana nakon njegovog usvajanja. Ovog puta smo imali situaciju da je ta primjena odložena za 6 mjeseci, tako da je sasvim dovoljno vremena i da se obuče i sudije i tužioci, a i da se donesu odgovarajući podzakonski akti koji će omogućiti efikasniju primjenu zakona.
Novi zakon nije menjao kazne. Za osnovni oblik krivičnog dela nasilja u porodici počiniocu sleduju 3 godine zatvora. Za teži oblik, koji između ostalo podrazumeva upotrebu oruđa i oružja, i slučaj da je žrtva maloletna, nasilnik dobija od 5 do 10 godina zatvora.
Danas je istekao rok da se završe pregovori o izboru strateškog partnera u farmaceutskoj kompaniji Galenik. Zajednička komisija Ministarstva privrede, poslovodstva i sindikata Galenike preporučila je vladi Srbije da pregovore koji su vođeni sa britansko-ruskim konzorcijumom Frontier Petrovax proglasi neuspešnim, kaže za naš program član te komisije i predsjednik sindikata Nezavisnost u Galenici Zoran Pantelić.
Postupak se proglašava neuspešnim nakon izveštaja privatizacionog savjetnika u kome je konstatovano da konzorcijum nije uspeo da napravi dogovor sa bankama oko pitanja dugova Galenike prema njima. I očekujemo da već naredne nedelje ministarstvo i poslovodstvo Galenike održe sastanak sa bankama, da se sa bankama napravi reprogram dugova održavanje Galenike u narednom periodu ima osnova, naročito imajući u vidu da Galenika imala pozitivnu u prošlu godinu i smatramo da je to jedino rešenje koje odgovara i poveriocima i državi i naravno zaposlenima.
Slušatelje Novosti dan. Racionalizacijom prostora i prenamenom pojedinih škola i njihovih delova biće obezbeđeno novih 1835 mesta za obdaništa, a Sportska gimnazija i Biološki fakultet dobiće svoj prostor. To je predviđeno zajedničkim projektom Ministarstva prosvete i Grada Beograd.
Više mesta u vrtićima imaće Novi Beograd, Zemun, Savski Venac, Zvezdara, Rakovica i Palilula. Racionalizacijom je predviđeno da se u školu u Stari Grad useli Sportska gimnazija, a da đaci te škole budu razmešteni u druge škole. Projekat su predstavili ministar Mladen Šarčević i gradonačelnik Siniša Mali.
Profesori Smilja Janković, Živadin Disić i Petar Blagojević započeli su štrajk glađu ispred vlade Srbije. Oni traže da im se vrate nastavničke licence za koje tvrde da su im nepravedno oduzete. Sindikati smatraju da je koren problema u lošim odredbama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a resorni ministar je najavio da će taj propis uskoro biti izmenjen. Pripremio Milenko Marković.
Profesor Petar Blagojević kaže da je njemu licenca oduzeta posle jednog incidenta u školi, iako radno-pravni spor još nije okončan.
Učenika sam udaljio sa časa bez šamaranja, udaranja, vređanja itd. Proglašen sam zlostavljačem dece na osnovu mišljenja odluke direktora i školskog odbora, ne na osnovu neke sudske presude. I na osnovu toga mi je dat otkaz. Kada sam ja predao tužbu za poništaj rešenja, direktor je tražio od tadašnjeg ministra Verbića da mi uzme licencu i ovaj je taj zahtev ispunio.
Za takve i slične slučajeve Miodrag Sokić iz foruma Beogradskih gimnazija krivi važeći zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, jer on omogućava da se profesorima za težu povredu radne discipline trajno oduzima licenca.
Ne može zakon osuditi nekoga na trajno oduzimanje licence, to je doživotna robija. Ne vredeva nikakve reforme i nikakve dualno obrazovanje ukoliko vi šikanirate nastavnike i krijete se iza jednog skandaloznog zakona.
Ministar prosvete Mladen Šarčević se slaže sa profesorima. Prema njegovim rečima, sadašnji zakon mora da se menja.
Stari zakon reguliše crno-belo, ili čovjek izgubi licencu ili ne izgubi. Moram da vam objasnim kroz primjer, pa su deca gurala i on ih je sad razvadio. Možda jednoga jače gurno, neko mu možda i smestio. Pa su iz nekog revanšizma poveli postupak i tako dalje. Mi u novom zakonu predviđamo priču o licenci da ide na više faza. Da čovjek ima priliku da dobije privremeno neko vreme dok se vidi, da to vreme radi, znači nije prokužen.
Šarčević je rekao da nema potrebe da se štrajkuje glađu, jer su vrata njegovog ministarstva otvorena. Ministar prosvete se nada da će novi zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja da se nađe na javnoj raspravi tokom marta. Pored tog akta, njegovo ministarstvo će narednih meseci objaviti nacrte još 6 zakona koji regulišu tu oblast.
Kultura. U predsjedništvu je uručena Vukova nagrada, priznanje koje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije dodeljuje 53. put pojedincima, ustanovama i organizacijama za izuzetan doprinos razvoju kulture i svesrpskom kulturnom prostoru. Naša Tanja Živković bila je na svečanom uručenju.
Himnom Vuku Stevana Stojanovića Mohranjca počelo je svečano uručenje 53. Vukove nagrade za naročite rezultate ostvarene u stvaralačkom radu i širenju kulture, obrazovanja i nauke. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević rekao je da svi dosadašnji dobitnici nagrade predstavljaju zlatni presek srpske kulture.
Oni su fraktali jednog mozaika koji čini sliku srpske kulture i srpske prosvete. I taj mozaik bio je, jeste i bit će uvek ona predstava i slika koju moramo ispred sebe da vidimo kada se nalazimo u vrtlozima epoha, u sred buke oružja i brbljanja politike.
Predsjednik Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, Ljubivoj Ršumović, svoje obraćanje posvetio je značaju srpskog jezika i ćiriličnog pisma.
Da, jezik je hranitelj naroda, vuče, ali hajde pomozi i sad, povuci nas još jednom, tako sakat. Sa slepim Filipom Višnjićem pokažite nam put, recite nam gde je ta Evropa u koju se nas pre 200 godina poveli.
Vukovu nagradu dobilo je 10 laureata, a dobitnici izuzetne Vukove nagrade su Gimnazija Veljko Petrović iz Sombora, književnik dr. Miodrag Matický i Narodno pozorište iz Užica. U ime nagrađenih zahvalila se dramska umetnica Ljiljana Stjepanović.
Vuk, ime koje je više od imena, simbol koji je više od simbola, priznanje na vrhu svih priznanja. Mi njegovo delo ne možemo da dostignemo, jer bi nam za to bila potrebna dva života. Mi imamo jedan, ali ako znamo zašto i zašto živimo taj jedan, on će biti više nego dovoljan. A živimo ga za Srbiju. Hvala.
Vukova nagrada se sastoji od diplome rad Radomira Stevića Rasa, plakete sa likom Vuka Karadžića, rad Nebojše Mitrića i monografije Milovana Vitezovića Vuk naš nasušni u izdanju Pravoslavne reči iz Novog Sada.
Književnica Ana Radmilović, ćerka legendarnog glumca Zorana Radmilovića, preminula je u 43. godini. Objavila je knjige Zalažem se za laž, Kada je svet imao brkove i pseudo dokumentaristički roman Tezge pumpe u brdima manastiri. Pisala je za mnoge listove i za sebe ostavila više od 2000 tekstova, izveštaje, intervjue i kolumni. Radila je i u kancelariji za Kosovo i Metohiju.
Sport, vaterpolisti Partizana će se u petom kolu Lige šampiona sastati sa italijanskim Prorekom. Utakmica na Banjici počinje u 18:30, prenos je na drugom programu naše televizije. Košarkaši Partizana igraće u Solunu protiv Pauka u prvom meču baraža za osminu finala FIBA Lige šampiona. Srpski teniser Viktor Trojski plasirao se u drugo kolo turnira u Sofiji, pošto je savladao Cema Ilkela iz Turske sa 2-0 i njegov naredni rival biće Holanđanin Robin Hase. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Kragujevcu 4 stepena, u Nišu 5, u Novom Sadu 3. Kako nas vreme očekuje sutra?
Hladno, oblačno i suvo, mestimično sa mrazom po kotlinama magla. Popodne delimično razvedravanje, u košarskom području vetar umeren i jak, u donjem Podunavlju i na jugu Banata povremeno olujni. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 1, dnevno 3 do 7 stepeni, u Beogradu 4 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nena Celaković, ton majstor Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.